аўторак 15 траўня вы слухаеце радыё Свабода.
На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень». Сённяшнія падзеі і даты.
Спярша коротка пра надвор'е. Сёння ўдзень месцамі ў Беларусі невялікія дажджы. На працягу дня ад 15 да 20 градусаў, на паўднёвым усходзе краіны да 23.
Падзеі ў Беларусі і свеце.
У Маскве адбудзецца юбілейная сесія Савету калектыўнай бяспекі арганізацыі дагавору аб калектыўнай бяспецы, прысвечаная 20-годдзю падпісання дагавору аб калектыўнай бяспецы і 10-годдзю стварэння АДКБ.
Таксама ў Маскве нефармальнае паседжанне Савету кіраўнікоў дзяржаваў СНД.
У Парыжы цырымонія перадання ўлады ад дзейнага прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі абранаму прэзідэнту Франсуа Алянду.
Вышэйшы спецыялізаваны суд Украіны ў цывільных і крымінальных справах разгледзіць касацыйную скаргу абароны экс-прэм'еркі Юліі Цімашэнкі на прысуд у газавай справе.
На філіялагічным факультэце БДУ ў Менску адбудзецца прэзентацыя вялікага слоўніка беларускай мовы аўтарства Фёдара Піскунова. Пачатак аб 11 гадзіне.
У беларускім дзяржаўным тэатры «Лялек» пачнецца 7-ы міжнародны фестываль тэатраў «Лялек». Падчас фестывалю, які будзе доўжыцца да 20 траўня, покажуць 13 спектакляў з 7 краінаў.
У цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі адбудзецца прэзентацыя выставы да 200-годдзя з дня нараджэння польскага пісьменніка Юзефа Крашэўскага. Юзеф Крашэўскі ў люстэрку гісторыі. Пачатак а 15 гадзіне.
Таксама ў гэты дзень.
У 1905 годзе дэбютаваў у друку Янка Купала. У газеце «Северо-западны край» быў апублікаваны верш «Мужык».
У 1928 першы раз з'явіўся на экранах герой мультфільмаў «Мікі Маус».
У 1997 Александр Лукашенко дэбютаваў у якасці старшыні Алімпійскага камітэту Беларусі. Галасавалі за яго амаль аднадушна. 116 за, супраць быў толькі адзін. Міжнародны шахматны гросмайстер – Віктор Купрейчык.
У розныя гады 15 траўня на свет прыйшлі беларускі гаворак Іван Чэрскі, які за ўдзел у паўстанні Каліноўскага быў сасланы ў Сібір і стаў выдатным даследнікам Забайкалля. Французскі фізік Пьер Кюры, які разам з жонкаю Марыяй Складоўскай-Кюры вынайшоў радый, і беларускі драматург Уладзіслаў Галубок.
У 1971 годзе ў Лондоне адчынілася беларуская бібліятэка імя Францішка Скарыны, унікальны збор літаратуры з Беларусі і пра Беларусі.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
«Але хоць колькі жыць тут буду, як будзе век тут мой вялік, ніколі, браткі, не забуду, што чалавек я, хоць мужык, і кожны, хто мяне спытае, пачуе толькі адзін крык, што хоць мной кожны пагаджае, я буду жыць, бо я мужык».
Янка Купала з верша «Мужык».
Рубрика «Новы дзень» што раніцы ў эфіры Свабоды.
А зараз эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.